บทที่6การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หัวข้อหลักการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราทำอย่างเต็มที่เพื่อรับการฝึกอบรมด้านพันธกิจกับการเรียนรู้วิธีการต่างๆมีอันตรายที่เกิดขึ้นได้จากการที่เราพึ่งพาความสามารถของมนุษย์ในการทำพันธกิจแต่เหมือนที่อัครทูตเปาโลกล่าวว่าไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเองแต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้ามาจาก2โครินธ์บทที่3ข้อ5
เปาโลกล่าวว่าเขาไม่ได้เทศนาโดยสติปัญญาของมนุษย์หรืออาศัยการชักชวนของมนุษย์แต่เขาพึ่งการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อความเชื่อของผู้ฟังจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของมนุษย์แต่ขึ้นกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าดูจาก1โครินธ์บทที่2ข้อ4ถึงข้อ5เปาโลเป็นคนที่มีการศึกษาแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าความรู้และทักษะของเขาจะสร้างผลลัพธ์ฝ่ายวิญญาณได้จดหมายที่เขียนถึงชาวเทสโลนิกาเปาโลกล่าวว่าและข่าวประเสริฐของเราที่มาถึงท่านไม่ได้มาด้วยถ้อยคำเท่านั้นแต่ด้วยฤทธิ์เดชด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมดูจาก1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ5พวกเขากลับมาเชื่อข่าวประเสริฐก็เพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเยซูสัญญากับพวกอัครทูตว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาปถึงความชอบธรรมและถึงการพิพากษาดูจากยอห์นบทที่16ข้อ8พระเยซูตรัสว่าไม่มีใครมาถึงพระองค์ได้นอกจากพระบิดาจะชักนำให้มาดูจากยอห์นบทที่6ข้อ44หัวข้อหลักบางด้านเกี่ยวกับงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่1พระองค์ทำให้คนบาปสำนึกผิดดูจากยอห์นบทที่16ข้อ8ประการที่2พระองค์ทำให้คนบาปที่สำนึกผิดกลับใจมาเชื่อจากยอห์นบทที่3ข้อ5ประการที่3พระองค์สงวนคนชอบธรรมที่กลับใจมาเชื่อดูจากเอเฟซัสบทที่1ข้อ13เอเฟซัสบทที่4ข้อ30ประการที่4พระองค์มอบหมายงานให้คนชอบธรรมที่ได้รับการสงวนไว้ดูจากกิจการบทที่13ข้อ2และข้อ4ประการที่5พระองค์ให้ฤทธิ์เดชแก่คนชอบธรรมที่ถูกมอบหมายงานดูจากกิจการบทที่1ข้อ8ประการที่6พระองค์สอนคนชอบธรรมที่ได้รับฤทธิ์เดชดูจากยอห์นบทที่14ข้อ26ยอห์นบทที่16ข้อ13 1ยอห์นบทที่2ข้อ27ประการที่7พระองค์นำคนชอบธรรมที่เรียนรู้ดูจากยอห์นบทที่16ข้อ3กิจการบทที่8ข้อ29ประการที่8พระองค์ทำลายการงานของเนื้อหนังในคนชอบธรรมที่พระองค์ทรงนำและสร้างพวกเขาในความชอบธรรมดูจากโรมบทที่8ข้อ13หัวข้อหลักคุณค่าของการฝึกอบรมเราถูกเรียกให้สื่อสารความจริงของพระเจ้าเราควรสื่อสารให้ดีที่สุดเพื่อให้เข้าใจเราไม่ควรคิดว่าเพราะเราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงไม่ต้องพัฒนาความสามารถของเราผ่านการฝึกอบรมเปาโลกล่าวว่าเขาพยายามชักชวนผู้คนดูจาก2โครินธ์บทที่5ข้อ11เขาบอกให้ทิโมธีศึกษาเพื่อจะสื่อสารความจริงของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องดูจาก2ทิโมธีบทที่2ข้อ15หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการมีความสามารถในการสอนดูจาก2ทิโมธีบทที่2ข้อ24อโปโลเป็นผู้ประกาศที่เกิดผลอย่างมากเขาถูกกล่าวถึงว่าเป็นคนที่มีโวหารดีชำนาญมากในเรื่องพระคัมภีร์และมีใจกระตือรือร้นดูจากกิจการบทที่18ข้อ25ถึง26ความสามารถตามธรรมชาติของเขาบวกกับของประธานฝ่ายวิญญาณทำให้เขาเป็นพระพรอย่างใหญ่หลวงอัครทูตเปโตรบอกให้เราเตรียมพร้อมเสมอ พื่ออธิบายเกี่ยวกับความหวังในข่าวประเสริฐจาก1เปโตรบทที่3ข้อ15พระคัมภีร์ตอนต่างๆเหล่านี้บอกเราว่าพระเจ้าจะอวยพรและใช้ความสามารถตามธรรมชาติกับการฝึกอบรมถ้าหากเราอุทิศตัวต่อพระประสงค์ของพระองค์พระองค์เรียกเราให้ทุ่มเทกำลังและความสามารถให้กับงานของพระองค์หัวข้อหลักการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณในกิจการบทที่1ข้อ4ถึง5พระเยซูบอกพวกสาวกให้รอการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์เรียกว่าเป็นพระสัญญาจากพระบิดาเหตุการณ์นี้รวมถึงการรับฤทธิ์เดชเพื่อทำให้พวกเขาเป็นสักขีพยานทั่วโลกดูจากกิจการบทที่1ข้อ8ถึงแม้ว่าพวกสาวกได้รับความรอดแล้วพวกเขาก็ยังต้องมีความต้องการสำหรับชีวิตภายในที่ต้องได้รับการตอบสนองก่อนที่พวกเขาจะพร้อมทำพันธกิจด้วยปราศจากพระเยซูที่จะนำเขาอย่างที่มองเห็นหรือที่จับต้องได้ในฝ่ายทางกายภาพแม้ในตลอด3ปีของการฝึกฝนจากพระอาจารย์ยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้เตรียมพวกเขาในเรื่องนี้ปัญหาจากชีวิตภายในยังคงมีอยู่ก่อนพวกเขาจะสามารถมีพันธกิจอันทรงพลังและได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่พระเจ้าทรงวางแผนไว้พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการตอบสนองต่อความต้องการโดยเฉพาะเจาะจงในใจด้วยการงานที่เฉพาะเจาะจงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปัญหานี้แสดงออกมาในโอกาสต่างๆตลอดช่วง3ปีแห่งการฝึกฝนบางครั้งพวกเขามีท่าทีผูกพยาบาทอย่างเช่นเมื่อพวกเขาต้องการเรียกไฟให้ลงมาเผาไหม้ผู้คนที่ปฏิเสธพวกเขาดูจากลูกาบทที่9ข้อ54ถึงข้อ55บางครั้งพวกเขาก็แบ่งพรรคแบ่งพวกด้วยความหยิ่งยโสอย่างเช่นเมื่อพวกเขาห้ามชายคนหนึ่งไม่ให้ทำพันธกิจเพราะไม่ได้รับอนุญาตจากพวกเขาดูจากมาระโกบทที่9ข้อ38พวกเขาเห็นแก่ตัวและใฝ่สูงอย่างเช่นเมื่อ2คนขอตำแหน่งสูงและทำให้คนอื่นๆไม่พอใจดูจากมาระโกบทที่10ข้อ35ถึงข้อ41พวกเขาโต้เถียงกันว่าใครจะยิ่งใหญ่ที่สุดดูจากมาระโกบทที่9ข้อ33ถึงข้อ34การที่พวกเขารู้สึกละอายเมื่อพระเยซูตรัสถามสิ่งที่พวกเขากำลังพูดถึงนั้นแสดงให้เห็นถึงความตระหนักว่าพวกเขาควรมีแรงจูงใจที่ดีกว่านี้ในการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายพระเยซูทรงล้างเท้าของพวกสาวกแล้วบอกพวกเขาให้มีท่าทีอย่างเดียวกันกับที่พระองค์แสดงให้เห็นในการเป็นผู้รับใช้ดูจากยอห์นบทที่13ข้อ14แต่พวกเขาก็ยังไม่มีความถ่อมใจแบบนี้พวกเขาปฏิเสธที่จะรับใช้กันและกันในเย็นวันเดียวกันนั้นปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่เพราะขาดความรู้แต่เพราะความหยิ่งของพวกเขาพระเยซูบอกพวกเขาว่าควรมีความรักที่มากพอจนถึงขนาดยอมสละชีวิตให้กันและกันได้ดูจากยอห์นบทที่15ข้อ12ถึง13พวกเขาคิดว่าตัวเองมีความรักแบบนี้แต่กลับไม่มีเพราะพวกเขาพากันหนีเอาตัวรอดเมื่อมีการจับกุมพระเยซูแม้พวกเขาได้เคยพูดว่าจะยอมตายเพื่อพระองค์ก็ตามดูจากมาระโกบทที่14ข้อ31และข้อ50ทั้งหมดนี้คือคนที่มีความรับผิดชอบที่จะนำและขยายคริสตจักรโดยที่ไม่มีพระเยซูอยู่กับพวกเขาในฝ่ายกายภาพพระเยซูรู้ว่าพวกเขาจะยังไม่พร้อมที่จะทำพันธกิจจนกว่าความต้องการของชีวิตภายในจะได้รับการตอบสนองดังนั้นพระองค์จึงบอกให้พวกเขารอคอยที่กรุงเยรูซาเล็มจนกว่าจะได้รับตามพระสัญญาของพระบิดาจากกิจการบทที่1ข้อ4ถึงข้อ5พระสัญญานี้ถูกระบุว่าเป็นการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์จำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาจะไม่เดินหน้าในการก่อตั้งและทำให้คริสตจักรรุ่งเรืองโดยปราศจากพระวิญญาณนี้พระองค์ไม่ได้บอกว่าพวกเขาต้องรับการฝึกฝนมากขึ้นหรือไม่ได้บอกว่าต้องการขั้นตอนระยะยาวเพื่อเติบโตแต่พวกเขาต้องรอคอยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเจอกับเหตุการณ์สำคัญสูงสุดฝ่ายวิญญาณ ประสบการณ์ของพวกสาวกในวันเพนเทคอสต์ได้อธิบายไว้ว่าเป็นการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูจากกิจการบทที่2ข้อ4แม้ว่าจะมีหลายสิ่งเกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นแต่ต่อมาเปโตรชี้ชัดว่าการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สำคัญครั้งนั้นได้ชำระใจของพวกเขาให้บริสุทธิ์ดูจากกิจการบทที่15ข้อ8ถึงข้อ9นี่คือสิ่งจำเป็นสำหรับพวกสาวกหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับความต้องการของชีวิตภายในของพวกเขาชี้ให้เห็นถึงปัญหาในหัวใจคือความเลวทรามที่สืบทอดมาซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เมื่อการชำระให้บริสุทธิ์นี้เกิดขึ้นด้วยการบัพติศมาหรือการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาก็จะไม่ถือว่าฐานะความมั่นคงของตัวเองหรือการเลื่อนตำแหน่งเป็นเป้าหมายหลักอีกต่อไปเหตุการณ์ในวันเพนเทคอสต์ทำให้เกิดคริสตจักรที่มีการประกาศข่าวประเสริฐอย่างทรงพลังคริสตจักรเต็มไปด้วยความยินดีและชัยชนะทั้งที่มีความขัดแย้งด้านหลักคำสอนนอกรีตของศาสนาอยู่การกล่าวหาการจากคนภายในคนหน้าซื่อใจคดการต่อต้านจากผีปีศาจการกดขี่ข่มเหงและความยากลำบากผู้เชื่ออาจมีความต้องการอย่างเดียวกันกับพวกสาวกความต้องการนี้ตอบสนองได้ด้วยการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่นี่ไม่ได้เป็นการกล่าวว่า 1. ผู้เชื่อไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์จนกว่าเขาจะรับการเต็มเปี่ยมแบบพิเศษนี้ 2. ไม่มีการงานใดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏในผู้เชื่อจนกว่าการเต็มเปี่ยมแบบนี้จะเกิดขึ้น 3.ไม่มีการเต็มเปี่ยมของพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบอื่นนอกเหนือจากแบบนี้ที่ชำระใจให้สะอาดได้ 4. ทุกคนที่มีการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีพันธกิจแบบอัครทูตเราไม่ควรทึกทักว่าประสบการณ์ของเราจะเหมือนกับของพวกสาวกอย่างไรก็ตามความต้องการที่จะได้รับการชำระใจให้บริสุทธิ์และรับมอบฤทธิ์อำนาจเพื่อทำพันธกิจยังคงสำคัญสำหรับเราจากตัวอย่างของพวกสาวกเราสามารถมองเห็นสิ่งต่อไปนี้คือ 1. ถ้าหากคนคนหนึ่งมีความต้องการนี้เขาย่อมไม่ได้ถูกเตรียมให้พร้อมเต็มที่สำหรับงานพันธกิจหรือมีชีวิตที่บริสุทธิ์ 2. พระเจ้าไม่ต้องการทิ้งคนคนหนึ่งให้อยู่ในสภาพเช่นนั้น 3.ทางออกไม่ใช่การฝึกอบรมหรือขั้นตอนระยะยาวเพื่อรอให้เติบโตฝ่ายวิญญาณ 4. เป็นไปได้ที่ความต้องการนี้จะได้รับการตอบสนองในเสี้ยววินาทีหลังจากมีการแสวงหาอย่างถูกต้องมีคำถามว่าผู้เชื่อสามารถรับการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ได้อย่างไรเปโตรกล่าวว่ารับได้ด้วยความเชื่อดูจากกิจการบทที่15ข้อ8ถึงข้อ9พระเยซูเตรียมพวกสาวกให้มีความเชื่อโดยการให้พระสัญญาและสร้างความคาดหวังให้พวกเขาด้วยเหตุนี้หากคนคนหนึ่งมองเห็นความต้องการของตัวเองและเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะตอบสนองความต้องการนั้นเขาก็สามารถรับพระคุณนี้ได้ด้วยความเชื่อ